Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-may chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Newsweek jurnalida e'lon qilingan eng mustabid hukmdorlar o'nligidan joy oldi. Jurnaldan iqtibos.
9-chi o'rinda O'zbekistonning Katta doda laqabli prezidenti Islom Karimov.
Rossiya telekanaliga intervyu bergani uchun toshkentlik Tatyana Davlatovaga 10 million so'mlik jarima solindi.
Своё мнение, да, если высказываешь, то можешь попасть под вот такой вот пресс сильный.
Qirg'izistonlik huquq faollarining iyun voqealarida g'ayriqonuniy ayblanganlarga amnistiya so'rab qilgan murojaati qondirilmayapti.
Bu ishga bilan qamalganlarning aybi isbotlangan degan gap aytishdi.
Qozog'istondagi yana ikki o'zbek aka-uka qo'ldoshlarining qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rovi rad etildi. Shuningdek, bugungi dasturimizda erkin mikrofon eshitirish ham bor. Uning bugungi ishtirokchilaridan biri O'zbekistonda qizlarning turmushga chiqish yoshini 22 yosh qilib o'zgartirishni taklif qildi.
Oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilsa yaxshiroq bo'larmidi deyman-da.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Mehribon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusi uchun toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman sudi tomonidan 10 million so'm jarimaga tortildi. Qaror ajrimiga ko'ra, Tatyana Davlatova o'z qilmishi uchun tavba qilib, O'riksor mahallasi ahlidan kechirim so'rashi lozim. Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, u o'zbek xalqini kamsitishda aybli deb topildi.
А теперь на меня подали вот в суд на 10 миллионов, да. Что я организовала эту передачу.
Мені Россия телеканалыға берген интервьюм үшін жазалашмақты, мені өзім қатнашмаген суд үхкім чықарып 10 миллион сом жаримаге тортты. Агар жарима толамасам, фарзантларым ва невараларым яшайдыген үйні торты болышмақчы. Bu adolatsizlik. Men Rossiya telekanalida Rusiy zamonlarning O'zbekistondagi ahvoli haqida haqiqatni gapirdim va bu gapimdan tonmayman, dedi Tatyana Davlatova mavzu tafsilotlari dastur davomida. Prezident Karimovning Hindistonga safari davom etmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Hindiston prezidentining taklifiga binoan davlat tashrifi bilan kecha Dehliga bordi. UZA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrifning asosiy voqealari 18-mayga belgilangan, ya'ni bugun prezident Karimov Hindiston prezidenti Patripha Patil, bosh vazir Manmohan Singh va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashadi. Muzokaralar yakunida ikki davlat o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbarining tashrifi arafasida 16-may kuni Dehlida O'zbekiston va Hindiston o'rtasida turizm sohasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha harakat dasturi imzolandi. Mintaqa xabarlari 17-may kuni Olmali tuman sudi Olmaota hibsxonasidagi yana ikki o'zbek qochqini aka-uka Suhrov va Sunnatulla Qo'ldoshovlarning qochqinlik maqomi berilishi borasidagi ishini ko'rib chiqib, uni rad qildi. Bu haqda ozodlikka Olmaotadagi qochqinlardan biri Umida Azimova ma'lum qildi.
Qochqinlik maqomi so'rovi hukumatga ariza topshirishgan, demak, o'shanga departamentdan javob olishgan, keyin ular ishini sudga oshirishgan. Sudam, demak, qochqinlik maqomi 5dan bosh tortdi.
Ayni paytda hibsxonalarda qolayotgan 32 qochqin va ularning oila a'zolaridan tashqari yana taxminan 10 ta o'zbekistonlik oila qochqin maqomi olish istagida Olmaota shaharlarida darbadarlikda yashamoqda. Ayni mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'sh shahar meriyasida 18-may kuni o'tgan shahar faollari yig'ilishida Shoqollari davri kitobi va disklari namoyish qorona tarzida yondirildi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
Ma'lumotlarga ko'ra, yig'ilishda 700 dan ziyod shahar faollari ishtirok etgan va yig'ilishda shaharda vaziyat barqaror ekani, Shoqollar davri kitobi va disklari esa O'shdagi barqarorlikni yana izdan chiqarishga qaratilgan qora kuchlar tomonidan moliyalashtirilgani qayd etilgan. Yig'ilishda shahar meri Melis Mirzaakhmatov raislik qilgan. Shoqollar davri kitobi va video disklari paydo bo'lgani haqida Qirg'izistonda bir oy muqaddam xabar tarqatilgan edi. Qirg'iz parlamenti deputatlari bu kitob va disklarni Qirg'izistonda millatlararo nizoni yanada kuchaytirishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Ayrim deputatlar esa 400 ming nusxada chop etilgan mazkur kitob Qirg'izistondan qochib ketgan o'zbek liderlari tomonidan moliyalashtirilgani va Finlandiyada nashr etilganini iddao qilganlar. Bishkek sudi Shoqollar davri kitobini Qirg'izistonda tarqatilishini taqiqlagan.
Sherzod yo'llagan xabar edi. 18-may kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatida matbuot anjumani o'tkazdi. Medvedevning matbuot kotibi Natalya Timakovaga ko'ra, Medvedev dastlab jurnalistlar savollariga javob bergan, keyin internet orqali taxminan 30 ta savolga javob berish rejalashtirilgandi. Matbuot anjumanida qatnashish uchun 800 dan ziyod jurnalist akkreditatsiya qilingan. Ayni tadbir Rossiyaning tele va radio kanallari orqali to'g'ridan-to'g'ri yoritildi. Bu Dmitriy Medvedevning prezidentlik kursisiga o'tirgandan buyon o'tkazayotgan ilk katta matbuot anjumani. Vladimir Putin prezidentlik paytida bu kabi matbuot anjumanlarini har yili o'tkazib kelgan edi. Ushbu anjumanda keyingi yilgi prezidentlik saylovi bilan bog'liq yangiliklar aytilishi kutilgan edi. Dmitriy Medvedev bilan Vladimir Putin keyingi yilgi saylovda ikkalasidan biri albatta saylovga o'z nomzodini qo'yish haqida ma'lum qilishgandi. Biroq matbuot anjumanida Medvedev bu haqda hali ochiqlashga erta ekanini aytdi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Al-Qoida guruhi o'ziga vaqtincha yetakchi etib Saif ul-Odilni tanlaganini e'lon qildi. Bu haqda Al-Jazira telekanali xabar qildi. AQSh maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni 2-may kuni o'ldirgandan keyin terror guruhi lidersiz qolayotgan edi. Muhammad Ibrohim Makkaviy nomi bilan tanilgan Saif ul-Odil Misr maxsus xizmatining sobiq polkovnigi bo'lgan. U 1980-yillarda Afg'onistonda jiyan qilgan. 2001-yilda Eronga qochib yerda 9 yil uy qamog'ida o'tirgan Saif ul-Odil arab matbuotiga ko'ra o'tgan yili Pokistonga kelib Al-Qoida guruhiga qo'shilgan. AQSh Saif ul-Odilni 1998-yilda AQShning Keniya va Tanzaniyadagi elchixonalarini portlatganlikda ayblagan. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Afg'oniston shimolidagi Toloqon shahrida NATOning tungi hujumi natijasida 4 nafar tinch aholi vakillari o'ldirilganiga norozilik bildirib o'tkazilayotgan namoyishlar chog'ida kamida 10 kishi o'ldi, taxminan 50 odam jarohatlandi. 1.5 ming kishi ishtirok etayotgan norozilik namoyishida norozilar tunda o'lgan 4 kishi, ya'ni 2 ayol va 2 erkakning murdasini ko'tarib ko'cha yurish qilishdi. Norozilar hukumatga va Amerikaga qarshi ruhdagi shiorlar ham ko'tarib chiqishdi. Norozilar tunda o'lgan 4 kishi tinch aholi vakillari ekanini da'vo qilyapti. NATO kuchlari rahbarlari esa o'lgan 4 kishi, jumladan 2 ayol ham qurollangan bo'lib, harbiylarga qarshi o't ochishga harakat qilgan paytda o'ldirilganini aytishdi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi vakili Zamaray Bashari namoyishlar chog'ida kamida 8 nafar afg'on politsiyachisi jarohatlanganini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh kuchlari rahbariyatidan Toloqon shahridagi reyd borasida tushuntirish berishini talab qildi. O'nlab Taliban jangarilarining Pokiston shimoli-g'arbidagi Peshovar shahrida blokpostga hujumi oqibatida 2 politsiyachi halok bo'ldi, yana 5 harbiy jarohatlandi. Pokiston politsiyasining France Press'ga bergan intervyusiga ko'ra, jangarilar Peshovardagi blokpostga yarim tunda hujum qilgan, biroq xavfsizlik kuchlari hujumni qaytarishga muvaffaq bo'lgan. Keyinchalik tongga yaqin jangarilar granatomatlar bilan qaytib kelib, yana blokpostga hujum qilgan. Voqea Pokistonning Afg'oniston bilan chegarasidagi toliblar istiqomati hisoblangan Xaybar viloyati yaqinida sodir bo'lgan. AQSh maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni o'ldirgandan keyin Pokistonda Al-Qoida va Talibanning hujumlari kuchaygani kuzatilmoqda.
Shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Newsweek jurnalida e'lon qilingan eng mustabid hukmdorlar o'nligidan joy oldi. Qozog'istonda yana 2 o'zbek aka-uka qo'ldoshlarining qochqinlik maqomi to'g'risidagi so'rovi rad etildi. Rossiya telekanaliga intervyu bergan uchun toshkentlik Tatyana Davlatovaga 10 million so'mlik jarima solindi. Al-Qoida guruhi o'ziga vaqtincha yetakchi etib Sayful Odilni tanlaganini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan birga dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Rossiyaning birinchi telekanaliga intervyu bergan toshkentlik inson huquqlari faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman sudi tarafidan 10 million so'mlik jarimaga tortildi. Qaror ajrimiga ko'ra Davlatova o'z qilmishi uchun tavba qilib, O'riksor mahallasi ahlidan kechirim so'rashi va sud o'tkazish sarf xarajati uchun 24868 so'm to'lashi lozim. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Newsweek jurnalida e'lon qilingan o'nlik haqida, nufuzli Newsweek jurnali e'lon qilgan mustabidlar reytingida o'qilgan xulosalardan birida
katta doda odamxo'rdan ko'ra mustabidroq deyiladi. AQShda chiqadigan Newsweek jurnali dunyoning eng mustabid hukmdorlari o'nligini e'lon qildi va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-chi o'ringa qo'yilgan reytingga kirish so'zida dunyo bo'ylab 400 milliondan ortiq odam bu zolim mustabidlar hukmronligi ostida yashamoqda deyiladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistonda Katta doda laqabi bilan tanilgan va 21 yildan beri hokimiyatda qolayotgani aytilgan reytingda Islom Karimovga sherik bo'lganlar orasida Britaniyaning Lokerbie shaharchasi ustida yo'lovchi samolyotda terrorchi hurujini uyushtirgani isbotlangan Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi, maktab yoshidagi qizlar bilan ko'ngilxushlikka ruju qo'ygan Shimoliy Koreya rahbari Kim Ir Sen, Ekvatorial Gvineyaning odamxo'rligi bilan tanilgan rahbari Teodoro Obiang, ayollar kiyimini kiyishdan mazza qiladigan Birma xuntasi raisi Tanshvelar bor. Newsweek e'lon qilingan reytingga kirish so'zida bu mustabidlar o'z xalqini o'qqa tutishdan tap tortmaydi deyiladi va Islom Karimovning eng mudhish jinoyatlari orasida 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuzlab namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilgani eslanadi. Islom Karimovning boshqa davlat rahbarlarini mazah qilib ularning ustidan kulishni odat qilgani, karamda sochi bilan yopib yurishini Newsweek unga bergan sifatlar orasida ko'rish mumkin. Gunohlari orasida odamlarni triklayn qaynoq suvga solib o'ldirganini yozgan Newsweek jurnaliga ko'ra, bu reyting bo'yicha sheriklaridan, masalan, odamxo'r Obiyang yoki haji qiz Shvedan farqli o'laroq Karimovning kelajagini nekbin deb bo'lmaydi. Uni kelajakda sog'lig'ining yomonlashishi kutmoqda va o'rnini bosadigan vorisi yo'q deyiladi prezident Karimovga berilgan qisqacha xarakteristikada. Newsweek jurnalidagi nufuzli nashr O'zbekiston prezidentini eng zolim mustabidlardan biri deb atashi, Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'z otasini diktator deb atagan nashrni sudga bergan paytga to'g'ri keldi. Qarorgohi Parijda joylashgan UNESCO'dagi O'zbekiston vakili Lola Karimova Tillayevaning Ruya 89 internet nashri ustidan bergan shikoyati bo'yicha sud 19 may kuni boshlanadi. Ruya 89 internet nashrining O'zbekiston rahbarini diktator, aniqrog'i Karimova Tillayeva xonimni diktatorning qizi deb atagan muxbiri Augustin Skalber Newsweek jurnalining mustabidlar reytingidan xabari yo'q bo'lsa-da, Islom Karimovning bunday ro'yxatga tushib qolgani tabiiy holdir deydi. Fransiyalik jurnalist Skalber sudda ham yutib chiqishiga shubha qilmaydi.
That's a fact. But in law, we will have to prove that father is a dictator. It's going to be quite easy for us because
bu fakt, qonun bo'yicha biz buni isbotlashimiz kerak. Bu esa bizga juda oson. 6 yil avval Andijonda ommaviy qirg'in bo'ldi. Hukumat muxoliflari o'zbek qamoqxonalariga tashlandi, qiynoqqa solindi. Shunday ekan, uning diktator ekanini isbotlash qiyin emas.
Torture. So that's quite easy to show that it's a dictator.
Dedi Augustin Skalber. Parij sudi Karimovning diktator ekanini inkor qiluvchi hukm chiqaradimi yo uning diktator ekanini e'tirof etadimi, bu haqda bashorat qila olmaymiz. Har qalay, Newsweek jurnali e'lon qilgan reyting prezidentning qizi joniga oro kirmaydi deyishimiz mumkin. Agar Lola Karimova Tillayeva g'olib chiqsa, otasi diktator emasligi haqidagi ishonchi yanada kuchayishi va endi Newsweek jurnalining tuhmatlariga qarshi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustabid emasligini isbotlashga harakat qilishini kutish mumkin. Darvoqa, Newsweek o'tgan oy e'lon qilgan reytingda mustabidlar bunday joylashgan. Birinchi o'rinda Liviyani 41 yildan beri boshqarib kelayotgan Muammar Qaddafi. Ikkinchi, Shimoliy Koreyaning umrbod prezidenti Kim Ir Sen. Uchinchi, Belarusning yaqinda qayta saylangan prezidenti Aleksandr Lukashenko. To'rtinchi o'rinda Zimbabveni 23 yildan beri boshqarib kelayotgan Robert Mugabe. Beshinchi o'rinda Suriya prezidentligini otasidan meros qilib olgan Bashar al-Asad. Oltinchi, Birma harbiy xuntasi raisi va ayollar modasi ishtiyoqmandi Tanshve. Yettinchi, Sudanning xalqaro qidiruvga berilgan prezidenti Umar al-Bashar. Sakkizinchi, Turkmanistonning asl kasbi tish doktori bo'lgan prezidenti Qurbonquli Berdimuhamedov. To'qqizinchi o'rinda O'zbekistonning katta doda laqabli prezidenti Islom Karimov. O'ninchi o'rinda Ekvatorial Gvineya prezidenti, odamxo'r va 40 farzand otasi Teodoro Obiang. E'tibor bergan bo'lsangiz, Newsweek reytingiga ko'ra katta doda mustabidlikda odamxo'rdan ham o'zib ketgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Newsweek jurnali O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni dunyodagi eng mustabid diktatorlar ro'yxatining o'nligiga kiritgan bir kezda hamda Parijdagi mahkama prezidentning O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan qizi Karimova Tillayeva otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb tasvirlagani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab kiritgan da'vo arizasini ko'rish arafasida Ozodlik muxbiri O'zbekiston prezidenti diktatormi degan savol ostida o'zbekistonlik bir necha kuzatuvchilarga, oddiy fuqarolarga, shuningdek mamlakat tashqarisidagi huquq faollari va siyosatshunoslarga murojaat qilib bir davra suhbati o'tkazgan. Hozir ana shu davra suhbatining matnini bizning internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin hamda uni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. U yerda esa bahs davom etyapti. www.ozodlik.org veb-saytiga marhamat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qozog'iston mahkamasi Olmaota hibsxonasidagi yana 2 o'zbek qochqini aka-uka Suhrob va Sunnatullo Qo'ldoshovlarning qochqinlik maqomi berilishi to'g'risidagi ishini ko'rib chiqib, uni rad qildi. Biroz so'ngra mana shu xususdagi reportajni tinglaysiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Rossiyaning birinchi telekanaliga bergan intervyusi uchun Toshkentlik inson huquqlari faoli Tatyana Davlatova Yakkasaroy tuman sudi tarafidan 10 million so'm jarimaga tortildi. Davlatova o'zbek xalqini kamsitishda aybli deb topildi. Sud majlisi 13 may kuni hukm chiqargan bo'lsa, 14 may kuni 8 nafar sud ijrochisi kelib, Davlatovaning uy joyi va mol-mulkini xatlab ketgani aytilmoqda. Sud arafasida O'zbekistondagi yoshlar telekanali Rossiya televideniyasiga intervyu bergan Davlatovaga dohil Rusiy zamonlar guruhini qoralab ko'rsatuvni ham ishtirdi. Ko'rsatuv ishtirokchilari Davlatova va Urlayevalarni milliy nizo qo'zg'ashda aybladilar.
А теперь на меня подали вот в суд на 10 миллионов, да, что я организовала эту передачу и что, значит, всё это клевета и на этот и что я призываю к, значит, к национальной розни.
Meni Rossiya telekanaliga bergan intervyum uchun jazolashmoqda. Men o'zim qatnashmagan sud hukm chiqarib 10 million jarimaga tortdi. Agar jarimani to'lamasam, farzandlarim va nevaralarim yashaydigan uyni tortib olishmoqchi. Bu adolatsizlik. Men Rossiya telekanalida rus zabonlarining O'zbekistondagi ahvol haqida haqiqatni gapirdim va bu gapimdan tolmayman.
И материально, и морально на меня давление постоянно идет.
Ozodlik bilan suhbatda Davlatova O'zbekistondagi rejimda nafaqat ruslar, balki barcha bir xilda azob chekayotganini ham e'tirof qildi.
Всем живется плохо, всем.
Tatyana Davlatova ustidan chiqarilgan hukm ustidan shikoyat qildik, dedi uning ishonchli vakili Anatoliy Volkov.
Ну да, мы подготавливаем материалы к апелляции. Будем требовать об отмене решения суда.
Суд qator qonunbuzarliklar bilan o'tdi. Davlatovaga mahkama hujjatlari bilan tanishish imkonini berishmadi. Norozilik sifatida Davlatova sudda ishtirok etishdan bosh tortdi. Davlatovani sudga majburan olib kelishga urinishlar ham bo'ldi. Fuqarolik ishlarida bunday holat mumkin emas. Hozir hukm ustidan shikoyat tartibida kassatsiya arizasini yozayapmiz, deydi Volkov. Davlatovaning inson huquqlarini himoya qilish jabhasidagi savdoshi Vladimir Husayinovga ko'ra 24 aprel kuni Rossiya telekanalida O'zbekistondagi ruslar hayot haqida tanqidiy fikrlarni aytgan fuqarolar hayoti qo'rqinchli tushga aylandi.
Была передача по узбекским телевидению. Там вот критика была, что там оскорбили Узбекистан, призывали к уголовной ответственности, привлечь там один депутат.
Noma'lum ayollar kelib haqorat qilishdi. Keyin O'zbekiston televideniyasida Urlayeva va Davlatovalarga qarshi ko'rsatuv ham bo'ldi. Endi Davlatova O'rikzor mahalla ahli oldiga chiqib tazarruq qilishi lozim ekan. Husaynovning aytishicha MXX xodimlari Davlatova va O'rikzor mahallasi oldida turib qiladigan tazarrur matnini tayyorlab berishgan.
Ну, в общем, это идёт акция устрашения.
O'rikzor mahallasi hali bu o'zbek xalqi emas va men MXX yozib bergan tazarrur maktubini o'qimayman. Men hech kimni sha'ni va qadrini kamsitganim yo'q, deydi. O'zbek xalqi qadr-qimmatini kamsitishda aybli deb topilib, 10 million so'm jarimaga tortilgan Davlatova.
Своё мнение, да, если высказываешь, то можешь попасть под вот такой вот пресс сильный.
O'zbek huquq himoyachilari ishtirokidagi tanqidiy ko'rsatuvni 24 aprel kuni yoyilgan Rossiya 1 telekanali matbuot xizmati bilan bog'lanib, ko'rsatuv qahramonlari efirdan keyin tushib qolgan vaziyat yuzasidan munosabat so'radik. Ko'rsatuv mualliflari bu yuzadan izoh berishmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatamiz, Rossiya telekanaliga intervyu bergani uchun Toshkentlik Tatyana Davlatovaga 10 million so'mlik jarima solindi. Sudning bu qarori xususida Tatyana Davlatova va uning advokati bildirgan fikr-mulohazalar bilan tanishdingiz. Boshqa tafsilotlar esa internetdagi veb-saytimizda. Shu o'rinda veb-saytimizdagi bir loyihani ham sizga eslatib o'tmoqchiman. Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi SSR qulagani 20 yillik arafasida har birimizning taqdirimizda aks etgan tarixiy sanaga turtki bo'lgan voqealarning guvohlari bilan suhbatlashish istagida maxsus loyiha e'lon qildi. Bu voqealar yodingizdami? Ular ro'y berganda qayerda edingiz degan savollar bilan Ozodlik tahririyati 36 ta suratni www.ozodlik.org veb-saytida chop etdi. Ushbu suratlarda agar o'zingizni tanib qolsangiz yoki u yerdagi boshqa biror bir shaxsni tanib qolsangiz, marhamat Ozodlikka murojaat qiling. Ozodlik radiosi demak, SSR tarixidagi buyuk voqealarga oid jarayonlarning guvohlari bilan suhbatlashish istagida. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Uchta www.ozodlik.org veb-saytiga kiring va veb-saytimizda bu voqealar yodingizdami, ular ro'y berganda qayerda edingiz savol ostida chop etilgan suratni bossangiz, boshqa tafsilotlar bilan to'liq tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Iyun voqealari davomida ommaviy tartibsizliklarda qatnashdi deb g'ayriqonuniy qamoqqa olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilishi kerak. Bu fikrni qirg'izistonlik bir necha inson huquqlari himoyachilari bildirmoqda. Biroq amnistiya to'g'risidagi qonunni kelasi haftada qabul qilishi kutilayotgan parlament a'zolari huquq himoyachilari talablarini inobatga oladiganga o'xshamaydi. Boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Navbatdagi amnistiya to'g'risidagi qonunni Qirg'iziston parlamenti respublika mustaqilligining 20 yilligiga bag'ishlamoqda. Xabarlarga qaraganda qonun loyihasida 3470 kishining amnistiyaga tushishi kutilmoqda. Parlament deputati Tokon Mamitovdan Ozodlik mana bunday ma'lumot oldi. Amnistiya to'g'risidagi qonun birinchi o'qishda qabul qilindi. Mazkur hujjatga binoan, dedi deputat.
От дальнейшего отбывания наказания лиц вот те, которые вот совершили преступление вот небольшое и менее тяжкие преступления.
Jazoni o'tashni davom ettirishdan katta va og'ir bo'lmagan jinoyatlar sodir etganlar, masalan, mushtlashib birovga yengil tan jarohati yetkazganlar afv etiladi. Qotillik yoki talonchilik qilganlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi, dedi deputat. Taniqli inson huquqlari himoyachisi, Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquq himoyasi markazi rahbari To'leykan Ismoilovaning fikricha, qabul qilinishi kutilayotgan amnistiya aholining qamalgan va qamalishi kutilayotgan yana bir qatlamini qamrab olishi kerak. Jinoyat kodeksining 233-moddasi bo'yicha, ya'ni ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib, g'ayriqonuniy qo'lga olinganlarning hammasi amnistiyaga tushishi kerak.
Почему? Потому что люди защищали свои дома, а люди как бы взяли палки, да? Но это не говорит о том, что они там это делали массовые беспорядки.
Chunki ular o'z uylarini himoya qilgan va ularni ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqargan deya olmaymiz, deydi To'leykan Ismoilova. Uning aytishicha, fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquq himoyasi markazi bu haqdagi takliflari bilan hukumatga 2 marta murojaat qilgan. Tilga olingan tashkilot kuni kecha O'shda o'tkazgan bir tadbirda ham amnistiya masalasi ko'tarildi. Bu haqda tashkilot vakili Izzatullo Rahmatullayev mana bunday dedi.
Oblast prokurori, shahar prokurori, Sovet bezopasnostidan prezident Janubdagi predstavitelstvosini rahbari, maslahat hammasi qatnashdi. Bu yerda biz bitta talab qo'ydik. 233-chi statya bor. O'sha statya bilan qamalganlar juda ko'p. Mana shu qamalganlar amnistiyaga tushadimi, tushmaydimi, mana shu haqida nasib gap bo'ldi. Biz talab qildik mana shu statyani tushirib bersin deb.
Shu taklifingizga rasmiylarning munosabati qanday bo'ldi?
Rasmiylarning munosabati shunday bo'ldiki, amnistiyani nasib qarorini jo'g'ori kengash qarab chiqadi. Bundan tashqari, nasib bu statya bilan qamalganlarni faqat hammasini aybi isbotlangan degan shunaqa bir gap aytishdi.
Izzatullo Rahmatullayev edi. Ma'lumki, iyun voqealarini o'rgangan xalqaro komissiya o'z hisobotida Qirg'iziston janubida jabr ko'rganlarning 75% voqealardan so'ng jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 80% o'zbeklardir degan xulosa chiqargan. O'z shahar meri Melis Mirzakmatov Qirg'iziston hukumatining kuni kecha o'tkazgan majlisida komissiya xulosasini bilvosita tan oldi. O't qo'yish moddasi bo'yicha hech kim qo'lga olinmadi. O'sh shahri yoki O'sh viloyatida iyun voqeasidan keyin birovning mulkini bosib olish holatlari bo'lgani yo'q, degan Mirzakmatov. Demak, mahallalarga o't qo'ygan, talonchilik qilgan bosqinchilar mutlaqo jazosiz qolib ketmoqda va shuning uchun Qirg'iziston parlamenti deputati To'qon Mamitov bilan savol-javob chog'ida masalani kengroq qo'ydik. O'sh voqealari bo'yicha umumiy amnistiya e'lon qilsa bo'lmaydimi? Shunday qilinsa, javobgarlikka tortilmay qolayotganlarning jazosiz qolishi ham qonun bilan oqlanib qolgan bo'lardi-ku.
Вчера Мелис Назакматов на заседании правительства, оказывается, сказал, что ни один человек не задержан по поджогам. Вот так он утверждает. Но были люди, которые поджигали, были люди, которые грабили, но они остаются безнаказанными. Если вы объявите всеобщую амнистию, их безнаказанность была бы как-то залегитимизирована, понимаете?
Bu savolimizga o'sh voqealari bo'yicha parlament komissiyasi raisi To'qon Mamitov:
"Не, я вас понял, но мы вот здесь, честно говоря, в какой-то степени уходили, вот чтобы выделить именно те участников ошских событий."
Men sizni tushunib turibman, lekin biz o'sh voqealariga qatnashganlarga alohida ajratib qarashdan qochdik. Ko'plab jinoyat ishlari tergov jarayonida, qon to'kkanlarning ko'pchiligi qidiruvda, o't qo'yganlar, biron narsani olib ketib qolganlar shu yerda, ulardan ba'zilari zararni qopladi ham, deb javob berdi.
А те, которые там поджог, что-то унёс, они здесь, они там кто-то возместил ущерб.
Deputatning bu javobidan o'sh voqealari davomida ommaviy tartibsizliklarda qatnashgan deb hibsga olinganlar, ya'ni Xalqaro komissiya aytayotgan 80% amnistiyaga umid qilmasa ham bo'laverar ekan degan fikr paydo bo'ldi. Amnistiya to'g'risidagi qonunning kelasi haftada qabul qilinishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qirg'izistonlik huquq faollarining iyun voqealarida g'ayriqonuniy ravishda ayblanib, ozodlikdan mahrum etilganlarga amnistiya so'rab qilgan murojaati qondirilmaydigan ko'rinadi. Bu mavzu tafsilotlarini muxbirimiz kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston mahkamasi Olmaota hibsxonasidagi yana 2 o'zbek qochqini, aka-uka Suhrob va Sunnatulla Qo'ldoshevlarning qochqinlik maqomi berilishi borasidagi ishini ko'rib chiqib, uni rad etdi. Endilikda aka-uka Qo'ldoshevlarga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi kuchaygan bo'lsa, ularning rafiqalari ham deportatsiya xavfi ostida qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
17-may kuni Olmaota tumanida aka-uka Suhrob va Sunnatulla Qo'ldoshevlarga Qozog'iston hukumatining qochqinlik maqomi berilishi rad qilingani borasidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. 2 kun davom etgan mahkama so'ngida Olmaota tuman sudyasi Talg'at Sodiqov aka-uka Qo'ldoshevlarga Qozog'iston hukumatining ularga qochqinlik maqomi berilishi rad qilinganini qonuniy deb topdi. Bu borada Olmaotadagi qochqinlardan biri Umida Azimova ozodlikka xabar qildi.
Qochqinlik maqomi so'rab hukumatga ariza topshirishgan, demak, o'shanga departament ta javob olishgan, keyin ular ishini sudga oshirishgan. Sud ham demak qochqinlik maqomi berishdan bosh tortdi.
22 yoshli Suhrob va 25 yoshli Sunnatulla Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 qochqindan biri 28 yoshli Oybek Qo'ldoshevning ukalari bo'ladi. Aka-uka Qo'ldoshevlar 2009-yilda O'zbekistonni tark etib Qozog'istonga kelishgan. O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Oybek o'tgan yilning iyun oyida hibsga olingandi. Uning ukalari Suhrob bilan Sunnatulla esa joriy yilning 25 yanvarida migratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib hibsga olingan. 27 yanvar kuni Olmaota sudi ularni 30 kunga hibsga olish va keyinchalik O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargandi. Biroq fevral oyi oxirida bo'lib o'tgan boshqa bir mahkama Suhrob bilan Sunnatulla Qo'ldoshevlarni O'zbekiston hukumatining talabiga ko'ra ularni ekstraditsiya qilish borasidagi qarorini chiqargan. Shundan so'ng ular ham Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan 29 qochqin safiga qo'shilgan. Ayni paytda aka-uka Qo'ldoshevlar rafiqalarining pasportlariga O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha muhr bosilgan. Shu bois ko'chaga chiqishga xavfsirayotgan ayollar 17-may kuniga mahkama jarayonida ham ishtirok etmadilar. Ular bilan telefon orqali ham bog'lana olmadik. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi vakili Ahmad Iso Qo'ldoshevlarning rafiqalari O'zbekistonga deportatsiya qilinishi ayollar uchun xavfli deb hisoblaydi.
Agarda deport qilinsa, keyin ularning taqdiri nima bo'lishi haqida ochiq aytish mumkin, ya'ni buni hamma biladi. Ularga qiynoqlar, azoblar, qamoqlar kutib turganini. Lekin bilmadim, balkim ish yaxshi tomonga o'zgarib, biron bir o'zgarishlar bo'lib qolar degan umiddamiz, bilmadim endi. Men bir narsa deyishim qiyin bu narsada.
Hozir mana shu ayollarni ko'pchiligi deport qilinish xavfi ostida turibdi-da, chunki ular allaqachon pasportlariga muhr tushgan deport qilinish borasida.
Shunaqa.
Taqdiri nima bo'ladi? Ularni hammasini deport qilishadimi endi?
Deport qilinish haqidagi hujjat pasportga urilganman, lekin agarda insonni ishi biron bir sud mahkamasida ko'rilayotgan bo'lsa, u deport qilinishni to'xtatib turilar ekan. Bu Qozog'iston qonunlarida ham shu narsa bor ekan. Endi mana bu oxirgi xabarga ko'ra, okrug qo'ldoshlarining ishi tugagandan keyin aynan shularni ayollariga nisbatan endi bu narsa qo'llanilishi mumkin deb hozir qo'rqyapmiz. Lekin hali ishi tugamagan boshqa qochqinlarni deport qilmaydi. Bu haqida migratsiya xizmatining va'dasi bor.
Qozog'istonlik huquq faollariga ko'ra, rasmiy Ostona keyingi 8 oy ichida boshpana izlovchi maqomini so'ragan o'zbek qochqinlaridan kamida 4 nafarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Olmaota hibsxonasidagi 29 nafar o'zbek qochqini safiga keyingi oylarda yana kamida 3 nafar qochqin qo'shildi. Bular aka-uka Suhrov va Sunnatilla Qo'ldoshevlar hamda toshkentlik Sherzod Shernazarov bo'ladi. Olmaota sudi 2 ayda toshkentlik Sherzod Shernazarovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha qaror chiqargandi. Ozodlik muxbirlari Olmaotadagi hibsxonada qolayotgan o'zbekistonlik qochqinlar taqdirini kuzatib kelmoqda. Bunga oid avvalgi ma'lumotlarimiz, lavhalarimiz bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning veb saytimizga kiring: www.ozodlik.org. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Misrlik sobiq polkovnik Al-Qoidaning yangi yetakchisi bo'ldi. Afg'oniston shimolidagi Talqon shahrida NATO hujumi chog'ida tinch aholi vakili o'ldirilganiga qarshi o'tgan norozilikda 10 kishi o'ldi. Taliban jangarilari Pokistonning shimoli-g'arbidagi Peshovar shahrida joylashgan blokpostga hujum qildi, 2 politsiyachi o'ldi. 18 may kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatida matbuot anjumani o'tkazdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Va boshqa xabarlarimiz ham internetdagi veb saytimizda. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlikning internetdagi veb saytiga kiring. O'zbekistonda mahalliy matbuot yoritmayotgan, mahalliy matbuot nazardan chetda qolayotgan, inson huquqlari, so'z erkinligi, fikr erkinligi bilan bog'liq mavzudagi O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealar rivojiga oid lavhalarimiz bizning veb saytimizda joylashtirilgan. Shu kunda o'zbekistonlik tinglovchi, kechirasiz, shu kunda Ozodlik mushtariylari orasida eng ko'p o'qilayotgan ba'zi mavzudagi lavhalarimizni ham eslatib o'tmoqchiman. Qodirjon Botirov O'shqirg'ini genotsid nomlanishi lozim. Bu shu kunda eng ko'p o'qilgan maqolalarimizdan avvalidagi sitr, Xilay Shari bilan zo'rlangan qizlar mavzusi ostida o'tgan davra suhbati ham tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz orasida eng ko'p o'qilgan maqolalardan biri. Bundan tashqari Islom Karimov Arab xalayonini tashqi kuchlar sodir qildi deb bergan bayonot haqidagi lavha ham Ozodlik mushtariylari orasida eng ko'p o'qilgan lavhalardan biri bo'lib qolmoqda. Ozodlikning internetdagi veb-saytida yangi forumni tashkil qildik. 19 may kuni Parij mahkamasi O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning Fransiyada chiqadigan Rue 89 internet gazetasi ustidan bergan shikoyat arizasini ko'rib chiqa boshlaydi. Bu nashr diktator deb atagan prezident Islom Karimovning qizi nashrdan 30 ming yevro miqdorida tovon puli talab qilmoqda. Mana shu mavzuda fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, bizning internetdagi veb-saytimizga kiring. Xuddi shu masalada Karimova Tillayeva sudda yutib chiqadimi degan savol bilan biz so'rov ham e'lon qilganmiz. Bu so'rovda ham ishtirok eting. Demak, biz sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz, 3w.ozodlik.org. Hozir esa Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari taqdiriga oid bir xabar. So'nggi bir hafta ichida Rossiyada kamida 5 o'zbekistonlik o'ldirilgani haqida xabar qilindi. Ulardan 2 nafari o'z vatandoshi tarafidan o'ldirilgani aytilmoqda. Shuningdek, Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan jinoyatchilik ortib borayotgani ham kuzatib kelinadi. O'tgan haftada Moskvaning Vixino metrosi yaqinidagi turar joylardan birida noma'lum shaxslar tomonidan so'yib ketilgan 2 o'zbek o'zbekistonlik yigit va bir ayolning jasadi ham topilgan edi. Mana shu ma'lumotlarni jamlab, ularga oid tafsilotlarni hamkasbimiz Hurmat Bobojon aniqlashga urindi.
17 may kuni Sankt-Peterburgning Olgina posyolkasida 35 yashar erkakning jasadi topildi.
Konkretna Ru nashriga ko'ra, beton plita ishlab chiqaruvchi zavod hududida topilgan jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan. Olib borilgan tergov dastlabki xulosasi shundayki, zavodda yashaydigan kelgindi ishchilar o'rtasida janjal chiqqan va shu janjal natijasida bir odam o'lgan. Hozircha hech kim o'z vatandoshi o'limiga aybini bo'yniga olmayapti. Jasadda ko'plab zarba izlari bo'lgani aytiladi. Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Shu kunning o'zida Moskva yaqinidagi Podol shaharchasida o'zbekistonlik muhojir o'zining hamyurtini o'ldirib qo'ygani xabar qilindi. Rossiyaning Interfax agentligiga ko'ra, 17 may kuni kechqurun soat 8:00 Voronova vasolkasida boshidan jiddiy shikast yegan 23 yashar erkak og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan va o'sha yerda u jon bergan. Erkak o'limida gumonlanib, uning o'zbekistonlik vatandoshi qo'lga olindi va u janjal paytida qizishib ketib, yurtdoshini o'ldirib qo'yganiga iqror bo'lgan. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati vakili Aleksey Danko so'nggi paytlarda Rossiyaga kelayotgan muhojirlar orasida o'zaro janjallar va qotilliklar ko'p kuzatilayotganini aytadi.
Очень часто в настоящее время. Сами понимаете, очень много же иностранной рабочей силы, да, не на всех хватает, они между собой уже начинают конфликтовать, конечно. Даже в том числе.
Hozir bunaqa hollar juda ko'p bo'lyapti. O'zingiz bilasiz, bu yerda ishlagani kelayotganlar juda ko'p va ular orasida o'zaro janjal, kelishmovchiliklar bora-bora qotilliklarga sabab bo'lyapti, deydi Danko. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarovning aytishicha, Rossiyaga ishlagani kelayotgan o'zbekistonliklar orasida baxtsiz hodisa bois halok bo'layotganlar ham ancha.
Hozir har haftada 3-4 o'lib ketyapti. Yiqilib tushgan, stroykada boshidan yiqilgan, yuragi yotqazib, to'plab urgan, qolamiz bitta o'lib yuborgan 60 ming.
Sankt-Peterburgda yangi tashkil etilayotgan yana bir o'zbek jamiyati ijrochi direktori Surat Abdurahimovning aytishicha, Rossiyada o'zbeklar tarafidan qotilliklar sodir etilayotgani haqidagi xabarlar boshqa o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan ishonchsizlikni kuchaytirmoqda.
Rossiyadagi Peterdagi odamlar qanaqadirki boshqa yomon qarashadi-da, uje hali afiristga o'xshab qaraydi. Keyin ko'pincha statyalar nima qilsa, o'zbek ubil беременную женщину. O'zbek ubil tavota degan har xil peridachilar. Aka, bu juda yomon narsa-da biz uchun, biz nimamiz uchun.
Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada o'zbek muhojirlari orasida bir-birini o'ldirish holatlari ko'p uchrashini, ayni paytda bu kabi jinoyatlar oxirigacha tergov qilinmay o'zbeklarga tirkab qo'yilishi hollari ham bo'lishini aytadi.
Bunaqa holatlar bor Rossiyada endi jinoiy ishni ayni o'zbek xalqini bir qadri qolmadi. Chunki O'zbekiston bir bularni huquqini himoya qilmasa, bu yerda kim himoya qilardi? Albatta, bular ham juda yaxshi biladi. Rossiya Rossiyadagi Rossiya rahbarlari O'zbekiston hukumati hech qachon o'z xalqi uchun haq uchun kurashmagan. Lekin shundan foydalanib, albatta ichki ishlar tashkilotlari ham bu jinoyatlarni oxirigacha oxirigacha kutib yana ishni oxirigacha olib bormaydi. Xullas, o'zbekni o'zbekka qarshi qo'yish degan fikrgan borish boradi odam. Bilasizmi, endi bunaqa holatlar biz aytyapmiz-ku, ichki ishlar xodimlari buni oxirigacha izlab jinoyatchilarni topmaydi. Ya'ni hali yana boyagi gap qaytamiz, o'zbekni qadri bo'lmagandan keyin O'zbekistonda, Rossiyada bu bir necha barobar qadrsiz bo'lib qoladi. Bu holat aniq bu holat.
Avvalroq Moskva shahar hokimi shaharda sodir etilgan jinoyatlarning 50%ini mehnat muhojirlari sodir etishadi deb bayonot bergandi. O'z navbatida Rossiya muhojirlik xizmati va ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan raqamlar buni inkor etgandi. Rossiya ichki ishlar vazirligi chop etgan oxirgi ma'lumotlar bo'yicha, joriy yilning yanvardan to aprel oyiga qadar jami qariyb 60 mingdan ziyod jinoyat sodir etilgan va Rossiya bo'ylab xorijliklar tarafidan 20 mingga yaqin jinoyatga qo'l urilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz ham Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari hayotiga oid. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 2 yilda 60 mingdan ortiq tojikistonlik ayol o'zga yurtga mardikorlikka ketgan va ularning aksariyati Rossiyada mehnat qilmoqdalar. So'd viloyatida ayollar muammosi bilan shug'ullanayotgan Gulruxsor markazi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich aslida 2-3 marotabaga ko'proqdir, chunki o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, bugungi kunda har 7-tinchi tojikistonlik mardikor bordir demoqda. Bu mardikorlarning 30%ini esa ayollar tashkil etish haqida ma'lumotlar bor. Nodavlat tashkilotlarda bu haqda allaqachon yangi ibora ham kiritilgan. Bugun Tojikistonda mardikorlar qiyofasi o'zgarib, tojikistonlik mardikor degan umumiy qiyofani ayollar qiyofasi aks ettirmoqda. Demoqdalar ana shu nodavlat tashkilotlari bergan raqamlar bilan So'xdagi mavjud vaziyatni hamkasbimiz Alisher o'rgandi.
Xo'jalik mutabar turmush o'rtog'i ishsiz qolgandan so'ng, og'ir turmush uni pul topish uchun Novosibirsk shahriga ketishga majbur qilganini aytadi. 4 yildan buyon Novosibirsk bozorlaridan birida oddiy ishchi bo'lib ishlaydigan suhbatdoshimizning aytishicha, Rossiyada mardikorchilik qilayotgan o'zbek va tojik ayollarning son-sanog'i yo'q.
Mana shu bitta nimani o'zida, shu bitta bozorda o'zida mingtadan ko'p. Kechasilar shu bozorda ishlab yotib qotdilar. Shu unsum-unsum masalaga yig'ishib beradi, bozorda ishlab yotib qolar. Kvartira to'lagani pulimiz yo'q deydi. O'rmonda yotib yurishadi. Qiyin,
deydi Mutabar. Uning so'zlariga ko'ra, xotin-qizlar Rossiya bozorlarida eng qora ishlarni bajaradilar. Ko'cha tozalash, supur-sudir, axlat chiqarish, kartoshka va piyoz saralash va boshqa ishlarning hammasi markaziy osiyolik ayollar qo'lida. Ular ishlab topgan ozgina pulga esa mahalliy militsiya xodimlari ham doim sherik. Sodli Xuriyatning fikricha, ayollarning o'zga mamlakatlarga ketayotganliklarining yana bir sababi o'z imkoniyatlarini namoyon qilib, nimalarga qodir ekanligini ko'rsatishdir.
Buning asosiy sababi nima? Hozirda Tojikistonimizning 70% ayollari oliy ma'lumotli bo'lishlariga qaramay, uyda bola boqish bilan shug'ullanmoqdalar. Ular o'zlarining bilimlari, diplomlaridan foydalanib ishlashlar mumkin, lekin ularning xizmat haqlari juda kam. Hattoki bir bolani boqishga yetmaydi. Shuning uchun hozirda ko'pchilik ayollar Rossiyaga pul ishlagan ketmoqda. U yerda hattoki oddiy bir faroshlarni maoshi ham bu yerdagi uncha-muncha o'qituvchilarni maoshidan ko'plik qiladi.
Deydi Hurriyat. Gulruxsor markazi vakili Gulchehra Rahmonovaning so'zlariga ko'ra, bugungi bozor iqtisodiyoti sharoitida ayollar erkaklardan qolishmay, ro'zg'orni tebrayotganini ko'rish mumkin.
Matbu asosan odat qabilki, ham zamon meguyanki, bacha g'oyatmi nigoqun.
Bugun ko'p erkaklar ishsiz, uyda o'tirib qolgan. Ayollar esa haqiqatan oilasini boqmoqda, desam xato bo'lmaydi. Bu bir tomondan yaxshi. Nihoyat ayollar oila boshqaruvini qo'lga olayapti. Tijorat va boshqa sohalarda liderlik qilmoqdalar. Boshqa tomondan esa, bunday vaziyat erkaklar tasavvurida albatta go'yo inson erkak shaxsiyatini kamsitilmoqda. Oqibatda uyda doimo janjal, g'urbat va oxir-oqibatda oila buzilmoqda, dedi Gulchehra Rahmonova. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, Tojikistonda ishsizlik o'tgan yilga nisbatan 5% oshgan. Talishlarning aytishlaricha, Tojikiston ayollarining ahvoli og'ir, lekin hukumat bu holatni ko'rib-ko'rmaslikka olmoqda. Chunki ayollar turmush tarzi, ijtimoiy darajasini ko'tarishga qaratilgan davlat, parlament tomonidan ishlab chiqilgan va qabul qilingan hujjatlar yetarli emas. Mavjudlar esa ishlamayapti.
Muhojirdin mehnati dar federatsiya Rossiya yodgar mintaqa va bishor azobi oqibatida duchor megarda.
Yuzlab ayollarimizning ro'zg'or tebratish maqsadida o'zga yurtlarga mardikorlikka ketishi millatimizning eng og'riqli muammosi deb hisoblayman. Axir xotin-qizlar bo'lajak farzandlarimizning onalari-ku. Ular yil 12 oy belini bukib dalada mehnat qilyapti. Rossiya va boshqa mamlakatlarda mardikorlik qilib, sog'lig'ini yo'qotib qaytmoqda. Jumladan respublikada OTB va boshqa dahshatli kasal liklar so'nggi yillarda aynan mardikorlikka borganlar sabab ko'paymoqda. Nima uchun hukumat bu haqda o'ylamayapti? Deya savol tashlaydi tahlilchi Sohrob Musinov. Tahlilchi Abdurasul Mamadali fikricha, tojikistonlik ayollarning o'zga yurtlarga ketishining birinchi sababi moddiy muammolarni hal qilish bo'lsa, ikkinchi sababi oilasini saqlab qolishdir. Uning so'zlariga ko'ra, erkaklarning bir qismi Rossiyada ikkinchi oila qurmoqda. Oqibatda oila buzilishidan tashqari, Tojikistonda ayollar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. Shu vajdan keyingi paytlarda tojikistonlik ayollarning ko'pi erlari bilan birga xorijga chiqib ketmoqdalar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik. O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda pilla yetishtirish mavsumi may oxirida nihoyasiga yetadi. Ayni kunda esa ayrim o'zbekistonliklar tutbargi yig'ish va ipak qurti boqish bilan tunu kun shug'ullanmoqdalar. Mana shu mavsum yakuniga yaqinlayotgan bir kezda hormang ishlaringiz yaxshimi deya Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik pillakorlardan ayrimlarga murojaat qilganda, pillani faqat o'tin uchun yetishtiryapmiz degan javobni oldi. Muxbirimiz Basira hozirlagan lavha. Buxoro viloyatida bir necha yil ipak qurti boqqan fermer Jamol aka o'zbek pillakorlari bu ishdan ko'p daromad ola olmasliklarini aytadi.
Foydasi o'tini bilan o'sha bargining haligi chiqindilari qoladi. O'sha pilla yetishtirganga qoladi. Bir avqot puli chiqishi mumkin.
Dedi buxorolik Jamol aka. Uning so'zlariga Kattaqo'rg'onlik pillakor Ochilota Rajabov ham qo'shiladi. 72 yoshli otaxon ayni paytda ipak qurtini o'tin uchun boqayotganini gapiradi.
Uylarda yetishtiramiz. Og'ilxonada oz kecha kunduzda bostiramiz uni pillaga. Pilla o'raydida endi 2 kun bor edi. 2 tarafga pilla olamiz. Shundan 120 kilo pilla topshirish kerak, olmish kelasan.
Kimga topshirasam aka?
Ana fermerlarga-da. Endi uni pulini bizlar bilmaymiz-da, lekin qancha berish bermasligini. Ixtiyoriy o'zimiz olamiz lekin. Tutbargi bor hozircha yetib turibdi. Tayyor endi bostirgandan keyin bir arabda turadi. Bir arabda keyin fermerni uzoq ketam, yo'q o'zimiz topshiramiz bilmayman, lekin bizlar ham o'tinishini olganmiz. Ali masalan o'sha pilla shoxlar kerak-ku yoqilg'iga. Shuni yoqamiz-da nasib bo'lsa.
Dedi Kattaqo'rg'onlik pillakor. Fermerlardan quti olib uyda ipak qurti boqayotganlar orasida qishloq o'qituvchilari ham anchagina. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi qishloq maktabi o'qituvchilaridan biriga ko'ra, o'qituvchilar bu yil o'z uylarida pilla qurti boqishmoqda.
Yaxshi, o'qituvchilarimiz o'z xohishlari bilan uylarida boqayaptilar. O'tgan maktabda boqdik, maktabda havo to'g'ri kelmasa, shunday sinf xonasi terlab qoladi. Terlaydi-ku, pilla xo'l bo'lib qoladi. Yaxshi yetishtirolmadik-da. O'sha uchun o'qituvchilarimiz uylarida boqayaptilar.
Dedi Kattaqo'rg'onlik qishloq o'qituvchisi. Uzinform O'zbekiston axborot portaliga ko'ra, Samarqand viloyatida 52 mingdan ortiq ipak qurti qutilari tarqatilgan. Pillakorlarga har bir quti uchun 60 ming so'm va oziq-ovqat ham tarqatilmoqda, deyiladi portal xabarida. Buxorolik fermer Jamol aka pilla yetishtirish majburiyati fermerga yuklatilishi, fermer esa o'z navbatida yo o'zi yetishtirishi yoki pillakor yollashini aytadi.
Endi majbur bo'lgandan keyin fermer bo'lmasa yerni oladi qimmatda, nima? Yetishtirib berish kerak bu, so'zsiz. Har bir fermerga yerga qarab, bargiga qarab, bugun 5 ta, 10 ta, 20 quti beriladi. Endi o'rtacha 40 kilodan 4 ta, 5 ta odam ishlashi kerak-da uni boqish. Bitta odam uddalanmaydi. Bugunga 5-7-10 martalab ovqat berib turish kerak. O'yladi, bari yetishmasligi mumkin. Keyin chopib topasan o'zing. Chunki qimillab o'tiribdi u jonzot. Ko'rasan qimillab o'tiribdi, berish kerak. Chopasan keyin qayerdan yesam topasan, yerda pul o'ylamaysan. Endi yetishtirishdi gap. Eshitmaslikni, jarimasini o'ylaysan, so'kishni. O'ylaysan chopasan-da. Puling kelmasa sotib olib berasan, yetib pulni berasan. Yetishtiradigan odamga pul berasan. Fermer zarar ko'radi-da. Boqadigan odam qay bir qorin tuyg'ishi mumkin. Bari qoladi, nima qoladi? Fermerga nima qoladi? Fermerga hech narsa qolmaydi.
Deydi pilla yetishtirgan buxorolik fermer. Uning fikricha O'zbekistonda pilla yetishtirishdan davlat emas, ayrim shaxslar daromad ko'radi.
Pillani bir kishi sotadi, ikki kishi sotadi. U ham chasni odam. Demak, bular buyruq qilib, masalan, buyruq qilib yetishtirtiradi. Keyin kimgadir aytiladi, o'sha odam sotadi. Masalan, dunyo bozori, masalan, Xitoydami, kimga sotadigan bo'lsa, $7 mi, $9 mi, $8 mi sotadi-da. Kim hech kim bilmaydi.
Deydi buxorolik fermer Jamol aka. Ayni paytda ozorlikka ma'lum bo'lishicha sirdaryolik o'qituvchilar pilla solig'iga ham tortilmoqda. O'qituvchilarning oylik maoshidan pilla rejasini bajarish uchun 20 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik.
Ushbu to'lqinda endi e'tiboringizga ozodlikka bo'lgan tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishni ta'lim qilamiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan agronom Qahramon aka O'zbekiston prezidentining bir oy muqaddam fermer xo'jaliklarini optimallashtirish to'g'risidagi farmoni ijrosiga mas'ul bo'lgan mahalliy amaldorlarning faoliyatidan norozi ekanini aytdi. O'z noroziligini qishloq xo'jaligi sohasida ko'p yillar davomida ishlab kelgan mutaxassis shunday izohladi.
Misol uchun 2008 yil ham xuddi shu mazmunda farmon chiqqan edi. Misol uchun ayrim tuman hokimlarini ustidan yoki shuni bajarish ustidan komissiyalar ustidan jinoiy ishlar qo'zg'algan edi. Yana shunday ishiga jinoiy ishlar hech kimga jazo berilmasdan shunday yopib yuborildi-da. Bitta fermer 10 gektar yerga paxta ekish kerak, 100 gektar yerga paxta ekish kerak degan bo'lsa, mana shuni yarmiga ham ekmayapti-ku. Bu nazorat qilish hokim tizimasiga yuklatilgan bo'lsa, hokim kartochka ekkan bo'lsa, shuni 10 millionga sotayotgan bo'lsa 5 millionni hokim olib turibdi, ya prokuror olib turibdi. Bitta fermer misol uchun 50 gektar yer ijaraga olgan bo'lsa, shuni o'lib qolganda 20 gektariga paxta bilan g'alla ekish o'rniga kartoshka, piyoz yog'i pul bo'ladigan narsalar ekayapti-da. Boyagini pul bilan uyog'ini qo'shib yozish bilan to'g'irlab qo'yyapti, natijada bug'doy uni yo'q, moy yo'q, mana shunday bo'lib, yo bo'lmasa chorvachilik mahsuloti qimmat, yo bo'lmasa aholi unda qimmat narsa sotib olishga majbur bo'lyapti.
Qahramon aka, unda umumiyatda siz shu yerlarni optimallashtirish g'oyasini quvvatlaysiz demak a?
Men quvvatlamayman. Bu hech qachon, bu hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. O'rtacha 700 gektar yer ham bor, 1000 gektarlik yerlar, fermerlar ham bor. Mana shular orqasidan bir kishi xo'jayin bo'lib, bu yerda ishlayotgan 100 kishi, 200 kishiga oylik bermasdan, oxiri g'o'zapoyaga qaratib qo'yib, bir kilo go'sht ololmay, bir oyda mana shunday ahvolga olib kelyapti-da mana shu. 10 gektar yer bilan ham 50 ta, 60 ta odamni boqqan, ham yangi texnikalar olgan odamlar bor. Shunasizmi? 50 sentnerdan paxta olganda ortib borilgan pretsepti ichida tosh bormi, buni ichida bir og'ir temir jinis bormi deb qo'rqib qolishib, paxtani borib to'kishib, yana qaytadan ortishib, qaytadan taroziga qo'yib borib to'ktirgan. Olim odamlarga yer berilgan, masalan 15 gektar, 20 gektar. Mana shu birinchi bo'lib, mana shu agar xalqni yo'qotmoqchi bo'lsang, uni bilimdonlarini yo'qot degan, mana shu qizil kommunist Leninlarni, Lenin, Karl Marx mana shularni gapi bor-ku, kapitallarda. Chunki odam chiday olmaydi, baya byurokratlar gapiga chiday olmaydi, majlislarda gapiradi, boshqa. Keyin kim yo'qman? Mana shu palancha fermerni yo'qotish kerak. U tinchlik bermaydi bizga deydi. Keyin boyagi fermerni nima yo'l bilan bo'lsa ham yerlarni olib tuhmat qilib bo'lsa ham yo'qotib yuboradi. Mana bunday ishlar 2006 yildan buyog'i bo'lib kelyapti va hozir olinayotgan fermerlarni misol uchun men hammasini mana shunday yomon ishlamaydi demoqchi emasman. Eng zo'r ishlaydigan fermerlar ham bor. Ular ham juda mana shu optimallashtirish ayrim punktlardan norozi bo'lsa ham iloji yo'q ishlab kelyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan agronom Qahramon aka edi. Bizga Koreyadan telefon qilgan namanganlik rassom yigit Ilhomjon shu kunlarda veb-saytimizda qizg'in muhokama qilinayotgan O'zbekistondagi va o'zbeklar hayotiga oid ijtimoiy mavzulardagi maqolalarga o'z munosabatini bildirdi va xulosa o'rnida O'zbekistonda qizlarning turmushga chiqish yoshini qonunchilik yo'li bilan uzaytirish kerak degan taklifni o'rtaga tashladi.
O'zbekistonda shu qizlarni turmushga berish yoshi 22 yosh, yigitlarga 25 yosh deb belgilansa yaxshi bo'lardi degan fikrda edim.
Nima uchun?
Sababi qizlarni birinchidan tana strukturasi onga har holda yetilgan bo'ladi 22 yoshda. O'g'il bolalarda 25 yoshda ham xuddi shu holat bo'ladi. Ozmi ko'pmi oq qorani tanigan bo'ladi. Oila nima, bola chaqa nima, jamiyat nima, ozmi ko'pmi tushunchaga ega bo'lgan bo'ladi. Qonunda shuni 18 yoshga to'ldimi, endi shuni erga berish kerak. 19-20 bo'lib qolsa o'tirib qolgan bo'ladi degan fikr odamlarda o'rnab qolganda, shuni O'zbekiston qonun tomonidan tasdiqlab 22 yoshda belgilansa, bir hisobda qizlar organizmi to'liq rivojlanib, onalikka tayyor bo'ladi. Ikkinchi hisobda ozmi ko'pmi uy nimalarni o'rganib oq qorani bilgan bo'ladimi deyman-da.
Yo'q, endi qonunchilikka xo'p shu 20-25 yosh deb o'zgartirish kiritilgan taqdirda buni odamlar qanchalik inobatga oladi? Ya'ni hozir odamlar qanchalik bu borada qonunchilikka amal qilyapti deb o'ylaysiz?
Endi bu narsani-da 22 yosh deb belgilaganda keyin 1 yil, 2 yil odamlar ko'nikmaydi, boshqa qiladi. Shuni bora-bora tanasiga, ongiga singib boradi shu 22 yosh degan narsa.
22 yoshdan kech bo'lib ketmasmikin?
Yo'q, men opa, misol uchun mana shu chet davlatlarni bitta ikkitasini ko'rdim. 30-35 yoshli qizlar bor. Hali kerak bo'lsa oila qurishga tayyor emas deb hisoblaydi. 40 yoshli yigitlar bor, uylanmagan. Meni atrofimda.
Endi o'rtacha 70 yil yashaydi desak, buncha kech bo'lib ketmaydimi?
22 yoshdan belgilangan taqdirda haligi qizlar maktabni bitirib yo kollejda o'qiydi. Borib institut oliy ma'lumotli bo'lishga harakat qilsa, jamiyatimizda haligi rivojlangan davlat qurishda shu ayollar oliy toifali ayollar ko'paysa, yana ham yaxshiroq bo'larmidi deyman-da. Hozir nazar solsangiz, oliy ma'lumotli ayollarimiz borgan sari kamayib ketyapti 5-10 yil ichida.
Ozodlikka Koreyadan qo'ng'iroq qilgan namanganlik rassom yigit Ilhomjonning fikrlarini eshitdingiz. Erkin mikrofon davom etadi. Eronning Bandarobod shahridan afg'onistonlik o'zbek Abdulhodi Ahmad o'g'li telefon qildi va ozodlikning o'zbek xizmati eshitirishlarida afg'onistonlik o'zbeklar hayoti ham kengroq yoritilsa yaxshi bo'lardi deya ba'zi masalalarni tilga oldi. Fikrlari avvalida esa u o'z yurtdoshlarining O'zbekiston hukumatidan minnatdorligi haqida gapirdi.
Afg'oniston o'zbeklari nima O'zbekiston davlatidan ko'p minnatdor. Afg'onistonga yaxshi xizmat qiladi. Mana Afg'onistonni baxtini bergan, Afg'onistonga temir yo'lni olib keldi. Bu bir katta xizmat bizga. Bu temir yo'lni Afg'onistonga ko'p katta katta muhim ishi bor, ko'p katta foydasi bor, umuman katta foydasi bor.
Yana qanaqa masalan umuman Afg'onistondagi o'zbeklarning hayoti bizga qiziqdi. Masalan, qanaqa jihatlarini yoritsak yaxshi bo'lardi.
Afg'oniston xalqi, o'zbek xalqi, xususan o'zbek xalqi ko'p kamdan mardim. Yillar ostida nima zulmastiga bo'lib kelgan, bo'lib yashagan mardim.
Lekin mana o'zbek tilida maktablar bordir, o'zi jamoatchilik, o'zi bozorlari bordir o'zbeklarning.
Bizda bozori bor, jamoat madrasalari bor, lekin shu hatto shuki biz o'z tilimizga o'zbek tiliga madaniyat maktab yo'q aslan.
O'zbek tilida maktablar bordir axir.
O'zbek tiliga maktab bo'lganidan faqat kunda 1 soat vaqti bor. 8 soat ichiga 30 daqiqa yo 35 daqiqa vaqti borki o'zbek tiliga bula gapirsa. Boshqa hamma narsa bizda hammasi farsi boshqa.
Bizda biz o'zbek tilini mana eshitishlar har kuni eshitaman deyapsiz-ku. Ayting biror-bir takliflaringizni qanaqa mavzularda eshitishlar qilaylik.
O'zbek tiliga bizda aytganimizdan o'zimizga ahamiyat bermaydi, bizga aqlimizga ahamiyat beradi. Ozodlikning eshitishlaridan hammalardan minnatdorman, men bilimki Afg'onistonni ba'zilariga ich ko'rmadimlar ham bor ekan. Yangi bildim. Hamma eshitishlarga salom deng.
Eronning Bandarobod shahridan qo'ng'iroq qilgan afg'onistonlik o'zbek Abdulhodi Ahmad o'g'lining so'zlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling va o'sha odatiy eslatmamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar ozodlik tinglovchilarining fikr mulohazalaridir va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Bu voqealar yodingizdami? Ular ro'y berganda qayerda edingiz? Mana shu savollar bilan Ozod Yevropa Ozodlik radiosi sir qulaganning 20 yilligi arafasida har birimizning hayotimizda aks etgan tarixiy sanaga turtki bo'lgan voqealar qahramonlarini topish maqsadida maxsus loyihani e'lon qildi. Ushbu loyiha ozodlikning www.ozodlik.org veb saytida ham chop etildi. Demak, 1988-89-90 va 91-92 yillarda O'zbekistonda bo'lgan siyosiy voqealar, jumladan ilk tuzilgan muxolif harakatlari, birlik xalq harakati uyushtirgan namoyishlar, bundan tashqari Farg'onada bo'lib o'tgan o'zbek va mesxeti turklari o'rtasidagi mojarolar, shuningdek sobiq SSRning boshqa hududlari, jumladan Dushanbe shahrida, Latviya, Litvada, Moskvaning Qizil maydonida bo'lgan voqealar aks etgan suratlar jamlanib, jami 36 ta surat bizning veb-saytimizda chop etildi. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring va agar ushbu suratda siz o'zingizni tansangiz yoki suratda bo'lgan boshqa biror bir kishini tansangiz, Ozodlik radiosiga bog'laning. Ozodlik sobiq SSRning 20 yilligi, sobiq SSR qulashining 20 yilligi arafasida o'sha vaqtdagi siyosiy voqealar qahramonlari bilan suhbatlashish niyatida telefon raqamlarimizni eslataman. Plus 420-602-61-27-13 yoki plus 420-773-26-72-30. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Agar bizga qo'ng'iroq qilish imkoni bo'lmasa, O'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org veb-saytiga ham, kechirasiz, email adresiga ham maktub yozishingiz mumkin. O'z maktubingizda esa, agar biz bilan suhbatlashish istagi bo'lsa, telefon raqamlaringizni qoldiring. Ozodlik muxbirlari sizning bu mavzudagi suhbatingizni kutmoqda. Demak, eslatib o'taman, bu voqealar yodingizdami? Ular ro'y berganda qayerda edingiz? Sarlavhali surat bizning veb-saytimizning bosh sahifasida turibdi. www.ozodlik.org shu'rinda eslatib o'taman. Aziz tinglovchi, ushbu to'lqinda eshitayotganingiz barcha eshitirishlarimiz va lavhalarimiz matnini bizning internetdagi veb-saytimizda ham topishingiz mumkin. Hozir bizning eng asosiy mavzularimizni ba'zilarini eslataman. O'shliklar amnistiyaga umid qilmasinlarmi? Katta doda odamxo'rdan ko'ra mustabitroq. O'zbekiston prezidenti diktatormi? Mana shu 3 sarlavhadagi maqola hozir Ozodlikning bosh sahifasida turibdi. www.ozodlik.org ushbu to'lqinda esa suhbatimiz shu o'rinda o'z yakuniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarda uchrashamiz. Xayrli oqshom.